Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Bun venit la întâlnirea cu bunicii și la întâlnirea prin care sperăm că se rezolvă anumite probleme de viață. Îmi place să cred că sunt și copii și cei care merg la serviciu, copiii bunicilor, care sunt oameni mari, sunt pe frecvență și mai trag cu urechea pentru că problemele de viață ne asaltează și nu există moment potrivit pentru a lua o hotărâre de care de obicei fugim. Astăzi, la emisiunea Între noi bunicii, vorbim despre momentul cel mai potrivit, în ghilimele spun potrivit, și dacă este potrivit, pentru a alege un cămin de vârstnici pentru bunicul, bunica, mama, tatăl nostru. Invitata emisiunii noastre este psihoterapeut Daniela Dumitrescu. Acum este psiholog la Centru pentru Persoane Vârstnice Floarea Roșie și chiar acum este în mașină încercând să ajungă la noi. Este o întârziere mică. De aceea, dragi prieteni, haideți să profităm de acest scurt răgaz și să formați numărul de telefon 0212690808, să adresați întrebările la care doamna psiholog poate să răspundă. Eu le voi nota și pe parcursul emisiunii veți primi răspuns la toate problemele, toate neliniștile, toate grijile dumneavoastră. Nu este ușor, nu este ușor și vreau să spun chiar de la început, nu militez pentru așa ceva. Omul se dezvoltă și se simte bine, se simte împlinit, indiferent de vârstă, în familie. În familie este locul cel mai potrivit. Pe vremuri, bunicii trăiau împreună cu copiii și cu nepoții și erau familiile alea mari, frumoase, patriarhale. Erau curțile interioare în care se adunau nepoții și familia întreagă vedea, știa, participa la viața comună. Timpul a trecut și contextul social a făcut să ne disipăm, să ne împărțim, să ne ducem care încotro, să trăim în blocuri mari, dar străini unii față de ceilalți. Condițiile financiare fac ca să alergăm după un serviciu și al doilea serviciu și al treilea, poate, totul pentru a asigura familiei cele necesare, unui standard pe care nu l-am stabilit noi, dar pe care lumea îl stabilește și copiii noștri tânjesc după acest nivel înalt pe care ceilalți îl au și noi poate nu. Și noi, ca părinți buni, facem tot posibilul să le oferim copiilor tot ce trebuie. Dar iată că părinții noștri au îmbătrânit și nu mai reușesc să se îngrijească singuri. Și mulți, foarte mulți dintre noi își pun întrebarea dacă este cazul să internăm într-un centru de îngrijire bătrâni sau ar fi mai bine să-i ținem aproape de noi. De la început subliniez faptul că toți vârstnicii își doresc să rămână la ei acasă. Își doresc să se descurce la ei acasă și dacă noi le aducem tot ce le trebuie, încă se pot descurca. Și este foarte bine dacă o pot face. Și este foarte bine ca noi să veghem, să nu le lipsească nimic. Și dincolo de aprovizionarea cu care îi ajutăm să acoperim și nevoile psihologice, sentimentale, să nu-i lăsăm singuri. Dacă fizic nu putem ajunge, telefoanele să fie principalul mijloc de legătură între noi. Dacă bunicii au fost învățați să folosească un calculator, atunci este și mai ușor, ne putem și vedea. Dar aici vorbim despre momentul în care bunicii, părinții, nu se mai pot descurca singuri. Nu mai pot face ceea ce în mod normal făceau. Și atunci intervin problemele. Este o obligație de care ne spălăm pe mâini sau este o dovadă de iubire să apelăm la un centru în care poate fi îngrijit profesional? Chiar aș vrea să ne sunați. 021-269-0808. Este un moment dureros prin care fiecare dintre noi poate a trecut. Eu am trecut, știu despre ce este vorba, am putut rezolva altfel, dar de cele mai multe ori este foarte greu. Distanța poate este o problemă, dar și lipsa timpului disponibil și faptul că un vârstnic cu probleme bolnav ar trebui îngrijit de măcar 3 persoane ca să poată fi în fiecare moment supravegheat și ajutat. Dacă am face un scenariu imaginar, bineînțeles, într-o familie în care sunt doar 3 persoane, un singur copil și el adolescent. Să spunem că sunt 3 camere. O cameră o putem pune la dispoziția bunicului, bunicii, mamei, tatălui. Asta ce înseamnă? Înseamnă ca între soți să fie o relație foarte, foarte bună și cei doi soți să-și preia sarcinile unul altuia. Asta înseamnă ca tânărul nostru adolescent să fie și el un nepot foarte, foarte bun și să participe și el la îngrijirea vârstnicului sau să preia anumite sarcini gospodărești. Dar de cele mai multe ori nu se poate așa ceva. Soțul, soția se satură la un moment dat și apar discuțiile în familie. Cel care și-a adus mama sau tatăl se simte împovărat, se simte vinovat poate de schimbările pe care le-a adus între cei dragi și preia foarte, foarte mult și se epuizează. La serviciu nu poți renunța, spuneam, de cerințele societății și de nevoile fizice ale oamenilor. Și atunci, după o perioadă, apare colapsul în familie. Ce este de făcut? Ideal ar fi ca toată lumea să înțeleagă bine acest lucru și să participe, dar nu trăim într-o lume ideală. Oare căminul de vârstnici este o alternativă? Cum funcționează prejudecățile la noi când auzim că cineva și-a dus părinții acolo, imediat îl etichetăm, nu? Primul gând acesta este... nu-i iubește, nu-i respectă, nu-i... Ca să nu mai spun și din partea vârstnicului, am auzit, eu chiar am participat la multe discuții în care i-am făcut, i-am crescut, sunt dator să... Este vorba despre datorii aici? Eu nu cred că facem copii să avem cine să... Nu. Îi facem că am ales noi, am vrut, îi iubim până la capăt, fără să le impunem ceva, lucrurile acestea nu se impun, se fac dintr-o nevoie firească de dragoste și de grijă, dar se fac atunci când se poate. Să nu uităm că a alege această variantă nu implică degrevarea noastră de griji, nu, sub nicio formă. Legătura cu vârstnicul trebuie menținută. Vizitele și legătura sufletească trebuie menținută, chiar dacă, fizic, noi ne putem ocupa de serviciile și de viețile noastre, grija și sufletul nostru trebuie să fie la toți membrii familiei și dacă avem o obligație, da, avem o obligație față de familie, față de copii, să ne raportăm la ei corect și să... facem ca familia să funcționeze în condiții normale și copiii să nu simtă, să nu trăiască sentimentul că i-am lăsat, că este altcineva mai important decât el. Nu, niciodată nu va fi cineva mai important decât copilul. și grija noastră va fi întotdeauna asupra lui. Dar să nu uităm că într-o, și iar fac apel la înțelegerea timpului pe care îl trăim, tinerii noștri sunt asaltați din toate direcțiile și sunt probleme peste probleme. Și dacă ochiul nostru nu este deschis cu atenție și dragoste, cu o știință pe care numai o mamă și un tată implicat corect în viața lui poate să-l facă să descifreze crizele prin care, în mod normal, trece un adolescent și să împlinească nevoile pe care, la fel de normal, le are fiecare copil, fie că este adolescent sau tânăr sau mai mic. De asta este greu să fii părinte. Este greu, dar și frumos. Este o provocare să fii părinte, să împlinești nevoile familiei tale, soțului, copilului, dar să nu uiți niciodată de părinți. Și această neuitare se traduce printr-o grijă continuă, mai ales când vine momentul să aibă ei nevoie de tine și să-ți dai seama că ești tu mare, dar atât de mare încât nu părinții au grijă de tine, tu trebuie să ai grijă de ei. Circula pe internet un desen, o caricatură cu doi părinți care își țin copilul mic de mână între ei și imaginea se reflecta într-o apă și imaginea din apă era invers. Copilul mare își ținea părinții mici de o parte și de alta de mână. Da, putem ajunge așa dacă am sădit în cel mic tot ce trebuie să sădim ca el să devină un om mare, responsabil, să devină un om cu o mare. Un om care îl iubește pe Dumnezeu, pe care noi l-am proiectat și l-am arătat zi de zi prin viața noastră și care are grijă de părinții lui până la capăt. Fiecare familie are o situație concretă. Fiecare familie are modalități specifice de a rezolva problemele. Dar crize se pot ivi în fiecare familie. Și emisiunea de astăzi își dorește să preîntâmpine aceste crize și să găsim o soluție, o rezolvare la problemele care s-ar putea ivi. În vizitele pe care le-am făcut până acum la căminele de vârstnici, mi-au fost arătați bunicuți pe care i-am găsit cu ochii triști, dar și pe unii cu ochii veseli. Cei cu ochii veseli, mi-a spus invitata pe care o veți auzi imediat, Daniela Dumitrescu, sunt cei care sunt vizitați, sunt cei care sunt luați la sfârșit de săptămână și care își petrec weekendul acasă, în familie. Sunt cei care au o viață socială, care mai și ies din cămin, dar care acolo și-au găsit rostul și locul. Cei cu ochii triști sunt cei care nu înțeleg și nu vor să accepte faptul că sunt acolo. Știți care este cel mai mare păcat al nostru? Dragi prieteni, ne comparăm. Ne comparăm unii cu alții și comparăm situațiile în care am fost cu situațiile în care suntem. Și cred că este nedrept să facem acest lucru, pentru că totul se schimbă. În viață totul se schimbă. Dacă vom compara camera în care locuim acum cu casa pe care am avut-o la vremea noastră și de care am avut grijă ani de zile și tot confortul pe care l-am avut, vom fi nefericiți și triști. Dar dacă ne bucurăm de ceea ce avem acum și încercăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că are cine să se îngrijească de noi, are cine să vadă dacă ne-am luat medicația la timp sau nu, are cine să ne conducă chiar și până la baie, dacă nu mai putem să o facem, atunci poate se schimbă perspectiva. De aceea am militat și militez în această emisiune pentru o îmbătrânire inteligentă și o pregătire mentală pentru orice situație care se poate ivi. Acesta a fost un scenariu. Mai poate fi un scenariu să angajăm pe cineva să vină de două ori pe zi, de exemplu, la așa ceva am apelat și eu cât s-a putut, să vină de două ori pe zi să se ocupe, să-i dea medicamentele, să vadă dacă a mâncat, să eventual să spele două farfurii, să pregătească, să scoată din frigider și să pregătească următoarea masă. Sunt lucruri pe care le poate face și pe care noi cu bani le putem rezolva. E bine și așa. E foarte bine ca bunicul, bunica, mama, tatăl să rămână acasă la el între obiectele cunoscute, între obiectele îndrăgite, să se uite pe fotografiile vechi și să retrăiască momentele în care a fost fericit, care l-au făcut fericit. Dar sunt și situații în care nu este suficient. Ce facem? Cum hotărâm că atunci este momentul în care chiar nu se mai poate? Accidentele în casă sunt multe, accidentele domestice. La o anumită vârstă, cele mai multe vătămări sunt din cauza accidentelor domestice. Noi în inima noastră și poate în mintea noastră rămânem tineri și ne repezim să facem, dar picioarele nu ne mai ajută, echilibrul nu mai este cum a fost, casa noastră poate nu a fost pregătită pentru acest moment și aici mă refer la lipsa carpetelor care ne îngreunează mersul, poate mă refer la anumite bare de susținere pe care ar trebui să le avem la baie sau pe holuri sau în spațiile mai mari unde nu avem de ce să ne sprijinim. Și aici deschid paranteza, nu? Degeaba am invitat-o de atâtea ori în emisiunile noastre pe arhitect Mihaela Zamfir, care ne-a făcut câteva schițe despre cum ar trebui să ne pregătim casele pentru vârsta a treia. Și fără ranchiună și fără păreri de rău, asta este, timpul trece și pregătirea este cea mai bună metodă de a preîntâmpina toate lucrurile neplăcute care ni se pot întâmpla. Acum voi trece și de partea celuilalt, de partea vârstnicului care sub nicio formă nu reușește să se integreze, care nu acceptă să împartă camera cu altcineva, cu un străin, care vrea să-și vadă de amintirile și de tristețile lui singur și care se umple încetul cu încetul cu o durere care se transformă în ură față de familia care l-a adus acolo. Să amintesc iar de pregătirea mentală? Să amintesc iar că trebuie să ne gândim că timpul trece și să acceptăm acest lucru și să ne pregătim și să vedem ce putem face pentru a trăi frumos, indiferent cât? Da, dar nu este obligatoriu ca toți să ne comportăm la fel și toți să înțelegem acest lucru. Nu este. Un semnal de alarmă poate fi și emisiunea de astăzi. Cât mai avem bunici, părinți, vârstnici, să-i căutăm și să stăm de vorbă cu ei. Să vedem cum sunt, în ce situație sunt, ce gândesc, ce-și doresc. Să încercăm să discutăm cu ei, să vedem cum ar vedea, ce soluție ar vedea ei la o problemă sau la alta. Dacă ar fi să facem un sondaj acum, probabil foarte puțin din generația mea ar spune că sunt pregătiți să meargă la un centru de îngrijire vârstnici în momentul în care văd că nu mai pot să urce scările, să-și facă o lingură de mâncare, să se spele, pentru că sunt niște semne clare că ei au nevoie de ajutor, ar avea nevoie de ajutor. Cred că sunt foarte puțini. Eu mă număr printre puținii, fără să mă laud. Dar cu toți oamenii cu care am discutat, nu prea am găsit persoane peste 60 de ani care să fie de acord cu mine sau să fie hotărât să facă acest lucru. Toți își văd bătrânețea ca
o stare în care vor putea să se descurce.
Numai că, mă repet, lucrurile se schimbă atât de repede și nu știm ce boală vom avea, nu știm ce neputințe vom avea, pentru că, da, a crescut speranța de viață, dar nu există nicio garanție că toate calitățile noastre, mentale mai ales, vor rămâne așa cum le-am avut. Și de aceea trebuie să ne hotărâm să facem ceva pentru a ne fi ușor și nouă, dar pentru a nu ne împovăra familia. Datorii, repet, datorii avem față de copiii noștri, dar la ei nu se pune problema datoriei, pentru că sunt situații în care, spunându-le acest lucru, pur și simplu îi obligăm să-și neglijeze sau să-și lase familia să vină să stea cu noi, să ne îngrijească. Dacă se poate să se lase și de serviciu, pentru că noi avem obsesiile noastre, avem nevoile noastre, pentru noi timpul s-a dilatat atât de mult încât nu mai contează timpul altora, contează doar problemele noastre, lipsurile noastre, tabieturile noastre, contează foarte mult durerile noastre, neputințele noastre din care facem un caz general. Și copilul ajuns și el părinte este pur și simplu copleșit și este sfâșiat între dragostea de mamă, tată și dragostea și datoria pe care o are față de familia lui. Aș vrea să vă spun ceva. Faptul că telefonul nu sună, mă face să cred că este într-adevăr o problemă greu de gestionat și că ori sunteți de o parte, ori sunteți de cealaltă parte, ori nu acceptați sub nicio formă ideea unui cămin de vârstnici, fiind dumneavoastră în situația aceasta, ori sunteți fii și fiice cărora v-a trecut prin cap această idee, dar încă nu v-ați obișnuit cu ea, încă o încercați să o digerați și să nu mai fiți copleșiți de sentimentul de vinovăție. Și eu mă bucur să vă salut și să vă întreb în care dintre cele două categorii sunteți. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua! Pentru că dumneavoastră a spus că nu sună telefonul, m-am decis să sun.
Este greu, nu-i așa?
Este greu, dar nu este imposibil. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și pentru că dumneavoastră, la postul dumneavoastră de radio, de multe ori discutați despre valoarea foarte, foarte mare a scrierilor Ellen G. White, am vrut să aduc în discuție ce spune ea despre această chestiune. În primul rând, când m-ați întrebat dumneavoastră în ce categorie mă încadrez, mă încadrez și într-o categorie și într-alta. Deci și eu aș avea nevoie de îngrijire, pentru că sunt o persoană vârstnică și bolnavă. Pe de altă parte, am o mare, mare datorie față de o rudă foarte apropiată, fărul meu primar, care este...
E mai mare decât dumneavoastră, nu?
Da, e cu 3 ani mai mare. Am mai discutat eu la dumneavoastră despre el. Din noiembrie stă la un spital de alienați. E nenorocire.
Dar este bolnav, nu?
Este bolnav. Băiatul lui nu vrea să știe de el. S-a scris oficial din partea spitalului. Am trimis și eu mesageri, SMS-uri, că eu sunt cu picioarele operate. Nu vrea să știe de tatăl lui. Nu vrea să știe de tatăl lui. Și este pur și simplu cutremurător. Oameni străini, oameni care nu sunt creștini și au aflat despre această situație, sau, mă rog, sunt creștini nepracticanți, au spus ce fel de băiat este ăsta.
Într-adevăr.
În sfârșit. Însă am vrut să spun ce spune sora White. Spun eu așa de sora White, pentru că și ea este o creștină autentică și eu... intenționez să devin așa ca ea. A spus așa, bătrânii creștini care trebuiesc îngrijiți să nu fie duși prin azile, prin cămine, ci să fie îngrijiți la ei acasă, de către persoane, dacă nu se poate din familie, să fie din cadrul cultului. Acum vedeți dumneavoastră, noi suntem creștini. Bisericile noastre, deși sunt marcate de influența societății și suntem relativ înstrăinați unii de alții că ne zbatem cu toții să supraviețuim. Sau, mă rog, suntem mai mult sau mai puțin lumești. Ar trebui totuși biserica să fie o familie. Iar când sunt situații dintre astea, că un copil sau, mă rog, familia copilului are și el la rândul lui copii, nepoți, serviciu, probleme, nu se poate îngriji de bătrân, ar trebui biserica să reprezinte într-adevăr o familie și să se evite aceste azile sau cămine, unde eu nu zic că n-ar fi niște condiții, dar nu sunt condițiile prevăzute de Biblie. N-au în primul rând dieta care trebuie, n-au liniștea de care au nevoie și dacă îi smulgi din mediul lor, unde ei se simt bine, cum ați spus dumneavoastră, cu pozele lor, cu obiectele care le aduc aminte de una, de alta, și duci acolo și zvârli într-o cameră unde au un lăpior, un pat, cum se cheamă, sau o noptieră și un tovarăș de cameră care uneori poate să fie o persoană care în timp să te deranjeze.
E adevărat, dar este o cameră în care intră, ușa este deschisă și intră persoanele calificate care te pot spăla, te pot îngriji, îți pot schimba pe împărsul dacă este nevoie.
Este adevărat.
Care îți pot aduce mâncarea la pat dacă nu te mai poți deplasa, pe când în casa ta, unde este foarte bine, cei care se pot ocupa de tine vin o dată de două ori pe zi, pentru că nu-și pot lăsa casa lor să vină în casa ta. Și de când vine, de dimineață până seară, ce faci dacă ai nevoie de ceva? Eu cazurile astea extreme, despre asta stau de vorbă, despre asta vreau să vorbesc, nu despre cei care se pot descurca și familia îi vizitează și cei din biserică și încă ceva, bisericile, oricare ar fi ele, ați intrat, ați văzut, sunt îmbătrânite și bisericile ca și societatea în care trăim.
Da.
Eu nu spun că nu ar trebui și, în principiu, în biserica în care merg eu, știu că există un serviciu special, diaconia, și se are grijă de vârstnicii bisericii, dar poate este o povară prea mare și vârstnicii sunt prea mulți și poate nu întotdeauna poți fi atunci când are el nevoie, pentru că vârstnicul cu probleme are nevoie continue, nu doar o dată de două ori pe zi. Despre asta vorbesc.
Da. Să știți că și eu cunosc cazuri, astfel de cazuri, care au fost duse la azil din ăsta care există de bătrâni. Avea 95 de ani, nu se mai descurca. Permanent trebuia cineva din biserică la 2-3 luni, la 2-3 zile să ducă la directorul azilului și să discute chestiunea că bătrâna își cerea medicamentele, erau medicamente scumpe. Persoana care o vizita pe bătrână la 2-3 zile aducea medicamentele, dar bătrâna când întreba asistenta, dar nu mai îmi dați medicamente? S-au terminat medicamentele, nu mai sunt. Și venea doamna aia și iar deranja pe doamna directoare a azilului, doamnă, uitați câte medicamente am adus, dar am adus bonul, uitați ce medicamente scumpe, ce medicamente bune, adică trebuia efectiv făcută puțină poliție.
Bun, asta iar este un caz particular și societatea este așa cum este, avem atâtea tare și cinstea la noi, ar trebui, nu știu, mâncată cu lingurița din primul an de viață pentru a ajunge niște oameni integri, niște oameni cinstiți care să ne facem datoria așa cum trebuie. Dar nu trăim într-o societate ideală în care toate acestea se întâmplă, din nefericire. Și încă ceva, din fericire, am intrat în câteva cămine de vârstnici, nu i-aș spune azil, cămini de vârstnici, care aveau toate aceste lucruri bifate și grija era de nota 10 și condițiile erau de nota 10. Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc acolo în ultima parte a timpului. Am văzut și așa ceva, am văzut și ceea ce spuneți dumneavoastră, recunosc, dar am văzut și așa ceva. Așa că, nu știu, nu ar trebui să ne facem o părere generală plecând de la o situație și să o generalizăm sau de la alta. Nici toate nu sunt de nota 10, nici toate nu sunt de...
Nota 2.
Nota 2, da. Situația este diferită.
În funcție de situație,
așa.
Eu aș vrea să acționeze acest principiu. Unul pentru toți, toți pentru unul.
Da, adică ar fi frumos.
Avem o biserică, o biserică creștină, indiferent că suntem protestanți,
indiferent,
ortodoxi,
indiferent.
Trebuie să simțim unii cu alții, trebuie să ne îngrijim unii de alții. Nu trebuie să dăm prioritate ritualului și supraviețuirii noastre. Cumva să merge așa în paralel. Mă ocup și de problemele mele, dar mă ocup și de problemele celui de lângă mine.
E adevărat, e adevărat. Și vă spun, biserica în care, dacă tot vorbim despre biserică, că ar fi datoria bisericii numai decât, biserica în care merg eu știu că așa face. Dar nu cred că doar biserica trebuie să se ocupe de așa ceva.
Trebuie să se implice.
Ar trebui să trăim într-o familie, da, și vecinii.
Și vecinii.
E adevărat că vecinul e mai aproape decât rudele și decât băiatul sau fata care până vine, până primește un telefon și vine, vecinul este aproape. Dar dacă nu sunt și vecini acasă, dacă sunt la serviciu, ce facem cu vârstnicul care are nevoi imediate și nu pot fi satisfăcute decât atunci când îi deschide cineva ușa?
Eu m-am gândit la o soluție.
Ia să vedem.
Pentru că mă macină lucrul acesta și în perspectiva mea, că și eu poate până la urmă cât de curând va trebui să merg să stau pe undeva pe acolo, dar pentru vărul meu. Bisericile în general nu dispun de fonduri să facă...
Dumneavoastră sunteți calată pe biserici.
Da, pentru că așa consider eu. Biserica trebuie să fie o familie.
Da,
dacă ea vrea să fie mântuită, pesivă, cu Duhul Sfânt, și să devină din ce în ce mai empatică, mai milostivă, mai cabilă.
E adevărat, dar mântuirea e personală.
E adevărat. E adevărat. M-am gândit așa, bisericile sunt sărace, nu au posibilități de construcții, dar se pot închiria spații. Și în spațiile respective, o rezervă, două, trei, într-un spital, să fie îngrijiți acești bătrâni,
da,
pentru că totuși spitalul dispune de un personal pe care tu nu-l poți angaja în toate casele particulare. Deci să vină cineva și să îngrijească un bătrân care stă într-o margine a orașului, o bătrână care stă în cealaltă margine a orașului și are necesități frecvente în cursul zilei, poate are și în cursul nopții.
Doamnă este dragă, greu. Dumneavoastră, nu vedeți că nu se găsesc oameni să fie plătiți, să muncească? Nu există, nu mai există oameni care să muncească, să le dai un salariu și să facă absolut orice. Există o penurie de... Și intrăm într-un alt subiect care n-ar trebui deschis. S-au dat salarii și ajutoare și oamenii s-au obișnuit să nu muncească și să primească banii. Dar asta este cu totul altceva. Eu oricum vă mulțumesc, sunteți o idealistă.
Mai mult de atât nu m-am priceput să vă...
Nu, nu, ați spus foarte bine ceea ce ați spus, sunteți o idealistă. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii pozitivi și visători și oameni care trăiesc și visează, au în perspectivă o lume mai bună. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, și invitata mea a sosit. Ploaia a făcut ca toate mașinile să fie în București și distanța până la noi să fie grea. Daniela Dumitrescu, bine ai venit!
În sfârșit, bună dimineața!
Bine ai revenit!
Îmi cer scuze că n-am ajuns mai devreme,
nicio
din păcate
problemă.
Bucureștiul devine impracticabil într-o zi ca asta.
Bine ai revenit,
mulțumesc,
printre noi bunicii.
Mult.
Și pentru că a trecut foarte mult dintr-un dialog l-aș fi vrut eu, dar a fost mai mult un monolog. Subiectul este foarte dificil, foarte delicat și te-aș ruga să intri direct în el și
okay,
să vorbim despre momentul. Când este momentul să ne hotărâm? Am vorbit de pregătirea mentală și a unuia și a altuia, dar noi ca fii și fiice care iubim pe mamele și pe tații noștri.
Vreau să fac o foarte scurtă, sper, introducere și să înțelegem un pic momentul la care suntem acum din punct de vedere social. pentru că, din punctul meu de vedere, foarte multă presiune se pune acum pe generația 50+. Haideți să ne uităm un pic în spate și să vedem că înainte copiii se făceau la un 20 de ani, da? Asta însemna că pe la un 50
eu
deja erau...
Eu sunt 60 plus.
Ok, da. Am și... zis 50 plus, da, acum corect. Plusul poate să fie foarte lung. Ok, și atunci o persoană la un 50 plus avea deja copii mari, da, pentru că erau la un 30 de ani, de se putea ocupa de vârstnic.
Era încă în putere.
Și era și încă în putere. Acum, când s-a decalat cu aproape 10 ani, intrarea copilului în familie, iată că o persoană la un 40 plus, 50 plus, are un copil care încă are nevoie de susținere, pentru că este la un 20 de ani. Și dintr-o dată o familie, o persoană la un 50 de ani, 50 plus, se trezește cu un copil care încă nu este total autonom și cu un vârstnic care iarăși nu mai este autonom. Deci trebuie să vedem acest decalaj de 10 ani, poate și mai bine. Și asta înseamnă că persoana la un 50 plus trebuie să facă față unei duble îngrijiri, respectiv copilul și părintele. Nu mai vorbim de propria îngrijire, da? Și atunci asigur că perspectiva unui centru cred că devine o necesitate, nu mai devine așa un lux. Asta ca să fac așa o scurtă introducere despre momentul la care suntem. În ceea ce privește când ar trebui să ne gândim noi la includerea unui vârstnic într-un centru, aș porni iarăși discuția de la cele două tipuri,
să alegem.
Cele două tipuri de dependență.
Așa, da? Da.
Spuneam că este o dependență fizică și o dependență psihică, nu emoțională.
Care e mai gravă?
Depinde, în funcție de alterare, pentru că și o persoană foarte alterată mental, care,
chiar dacă este în putere,
chiar dacă este cu atât mai dificil de îngrijit, o persoană alterată mental și care din punct de vedere fizic este foarte validă, puternică, fuge pe străzi. Ați și văzut probabil la televizor persoane cu Alzheimer sever, care din păcate fug de acasă, pentru că din punct de vedere fizic ele sunt încă valide. Și atunci mare problemă în alegerea momentului este tocmai această discuție dacă îl ducem atunci când el nu mai poate fizic sau dacă atunci când nu mai poate psihic, pentru că cumva persoanele au tendința să spună, da, uite, e pe picioare, nu pot să-l duc, deși el uită cum îl cheamă sau uită să lase aragazul, să închidă aragazul, da?
Sau să se îmbrace
sau
când
să se
pleacă
îmbrace
și răcește.
Sau, și așa mai departe, da? Și atunci am să listez așa câțiva indicatori și fizici și psihici. Nu știu dacă ați vorbit un pic despre asta mai...
Nu, despre, am vorbit despre pregătirea momentului
pregătirea momentului și cum alegem.
Da.
Ok, din punct de vedere fizic, cred că ar trebui să ne gândim la momentul de internare atunci când vedem neglijența spațiului în care locuiește. Adică dacă persoana până atunci reușea să-și facă curat, reușea să spele vasele, reușea să spele rufele, reușea cumva să se întrețină singură. Și observăm în locuință semne de neglijare severă, adică cumva mama mea niciodată n-ar fi acceptat un munte de vase murdare. E clar că
e
un indicator. Da. În momentul când vedem semne de îngrijire personală, nu se mai spală cum se spăla înainte sau cum ar fi igienic să se spele. Nu se mai poate îngriji singur, nu se mai piaptă, nu mai este atent la haine, rămâne, de exemplu, în aceleași haine câteva zile. Da? Dacă noi vizităm persoana la câteva zile, observăm că, de fapt, este în aceleași haine.
Dar și mirosul din casă,
mirosul,
și ne dăm seama că ceva
exact,
se schimbă.
Exact, aerul din casă, da, mirosul din casă, toate acestea sunt indicii care trebuie cumva puse în balanța decizională, da? Bun. Mai departe, observăm la persoana vârstnică semne de lipsa echilibrului, a coordonării și observăm de poate vânătăi care apar pe corp. Asta este clar un semn că se lovește mai des,
da,
ceea ce este foarte periculos pentru că o astfel de căzătură poate să producă un traumatism sever. Da? Dacă observăm că sunt din ce în ce mai multe zone cu echimoze, începem să ne gândim că e clar că persoana are o problemă de echilibru și că începe să se lovească.
Aici am vorbit și despre pregătirea casei pentru vârsta a treia, cu bare de susținere.
Ar fi minunat să mai degajăm din mobilele vechi, dar câți dintre noi aruncăm dulapurile ca să putem să aerisim un pic din punct de vedere spațial, despre asta ați mai vorbit. Da? Un alt indicator, tot felul de deficiențe care apar, senzoriale, de exemplu, nu mai vede bine, nu mai aude bine, pentru că o persoană cu o hipoacuzie severă nu aude când îl sun, de exemplu, nu aude când sună cineva la ușă. Și atunci, iarăși, este un indicator că, ok, îl punem acolo încă o bulină, da?
Sau dă drumul la ușă la absolut la orice mișcare.
Absolut și... oricine. Un indicator la care țin foarte mult este gestionarea banilor. În momentul când un vârstnic nu mai este capabil să înțeleagă noțiunea banilor, te trezești că îți dă pentru o pâine o bancnotă de 100 de lei. E clar că el nu mai are noțiunea banilor și poate fi expus ușor la tot felul de înșelătorii. De la persoane cunoscute sau mai puțin cunoscute sau chiar cunoscute. Din păcate m-am întâlnit cu astfel de situații, persoane care au fost înșelate din punct de vedere financiar de către persoane aparent binevoitoare, dar...
Din familie.
Chiar din familie, chiar între frați au fost discuții, așa că un indicator că persoana are nevoie
de ajutor
permanent este incapacitatea lui de a se mai gestiona din punct de vedere financiar. Da? Bun. Nu mai vorbesc de orientarea spațiotemporală. Nu mai știe unde este, când este, ce zice, lună, ce oră, ce și așa mai departe. Da? Bun. Evident că dificultățile de... la dificultățile fizice, cred că cam astea sunt.
O întrebare.
Da, da.
Eu nu mi-am dat seama de așa ceva, dar mergeam odată la 3-4 luni acasă, la Iași, la mama soacră și nu-mi dădeam seama. Adică intram în casă, ne pregătea aceleași lucruri, era în arealul ei foarte cunoscut și noi nu am văzut degenerarea și descreșterea aceasta.
Degradarea.
Degradarea. Nu ne-am dat seama. Cu banii am simțit ceva.
A fost un indicator, de asta spuneam.
Da,
că poate
și
să fie un indicator.
Chitanțe erau foarte ușor de păcălit, de toți care veneau și dădeau o chitanță și luau.
Încep să aibă întârzieri la plată, la telefoane, la... Este iarăși un indicator că persoana nu mai poate să se gestioneze.
Problema este la noi, cred că. Când ne dăm noi seama, când putem trece peste dragostea noastră și atenția noastră limitată, poate, și acoperită de sentimente, când cum trebuie să avem ochii larg deschiși să ne dăm seama că e momentul?
Cred că cumva ne dăm seama, mai greu este să acceptăm. Pentru că cumva vezi semnele, dar spui, lasă, s-a întâmplat. Sau, lasă, e doar pentru astăzi, sau cumva minimizăm aceste semne, pentru că este greu să acceptăm că mama, tatăl, persoana, zeul nostru, da, adică persoana cea mai importantă, poate, din copilăria noastră și din viața noastră, dintr-o dată cade de pe piedestalul ăsta tot puternic și îl vedem că are nevoie de ajutor. Deci este o problemă la nivelul nostru de acceptare a degradării în sine. Și
problema e mai mare la
degradări.
Noi sau la vârstnic?
Cred că la noi e mai mare problema, pentru că vârstnicul, nu știu dacă conștientizează sau nu, dar noi nu putem accepta că, ok, mama nu mai poate să facă gogoșile care le-a făcut 30 de ani la rând.
Sau poate face gogoșile, dar nu mai poate pregăti, nu mai poate aduce,
sigur,
nu mai poate aduna toate lucrurile. Poate gogoșile le poate face dacă îi punem totul la dispoziție.
La un moment dat nu o să mai poate face nici gogoșile. Eu nu spun că un singur semn din acesta este momentul, ci cumva când ele încep să se adune, când văd că sunt probleme și acolo, și acolo, când încep să se adune, eu aș spune mai mult de 50% din ce voi enumera și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic, când avem mai mult de 50% din semnele pe care le voi enumera, deja e semn că persoana vârstnică are nevoie de ajutor permanent. Dacă putem să-l oferim bine, dacă nu... ne putem gândi la un centru rezidențial.
Aici am vorbit la posibilitatea de a oferi chiar noi ajutorul și asta înseamnă să ne neglijăm familia, să ajungem într-o criză cu familia noastră, copilul nostru să simte lipsa.
Pentru că dacă nici copilul nu este foarte... n-a depășit un 20 de ani, nu este pe picioarele lui, sigur că va resimți această pierdere a mamei.
Despre faptul că toată familia ar putea interveni.
Contribui.
Da, ar fi un mod ideal, dar nu trăim asta.
Da. Nu se întâmplă asta și chiar dacă poate o să fii surprinsă, în căminul în care lucrez, peste 60% dintre ei au copii. Deci nu sunt familii fără copii și au chiar mai mulți copii. știți, e o teorie în sociologie că atunci când sunt mai mulți oameni prezenți, nu intervine nimeni pentru că fiecare crede că e datoria celuilalt. Da. Și atunci, și când sunt mai mulți copii, cred că celălalt ar trebui să se ocupe de mama pentru că îi se pare lui că l-a ajutat mai mult sau că eu știu ce alte lucruri sunt în familie. Deci, prin urmare, persoanele care au mai mulți copii, de obicei, rămân fără ajutor. Deci, ar fi ideal să ne împărțim, ok, eu mă duc luni, tu te duci marți, tu te duci miercuri, dar asta este o fantezie și trebuie să ne adaptăm unei realități care
sau
există.
Sau o altă soluție despre care am mai vorbit noi în așteptarea dumneavoastră, că să plătim pe cineva să vină de două ori pe zi.
E riscant din punctul meu de vedere, pentru că una, nu știi...
o persoană calificată?
Asta e vreau să spun. Nu știi în ce măsură are abilitățile de îngrijire a unei persoane vârstnice, pentru că e nevoie de niște abilități specifice. Doi la mână, nu știi în ce măsură nu va specula poate această incapacitate a vârstnicului.
Familia mea s-a speculat.
Și nu numai dumneavoastră.
Și a rămas casa goală.
Exact. Și nu va specula această incapacitate a vârstnicului de a se opune. Nu știm în ce măsură este pregătită să facă, să știe ce înseamnă, de exemplu, un abuz. Dacă nu va profita de faptul că vârstnicul nu mai poate să gestioneze banii și să-i spun ok, îți cumpăr eu un pachet de țigări, costă 80 de lei. Din punctul meu de vedere este riscant și am auzit multe povești nefericite, așa că eu am o rezervă în acest sens. Sigur că există firme care oferă îngrijire la domiciliu, din păcate este un alt subiect, da, trist, pentru că sunt foarte puține și sunt foarte puține persoane calificate realmente.
Pentru că ați spus de abuzul emoțional, poate și
nu
de
doar.
Bani. La dumneavoastră, la Cămin, cum se gestionează această problemă? Cum își iau pensia cei care sunt acolo și cum își drămăluiesc banii?
E o întreagă procedură și este o procedură implementată legal, ca să spun așa. Sunt persoane vârstnice care, dacă se consideră că au discernământ, li se oprește suma aferentă costurilor și li se înmânează personal restul de bani și sunt responsabili de gestionare. Sunt persoane care, fără discernământ, unde familia vine și ea, noi oprim restul de bani și familia vine și ridică diferența acasă. Și există și a treia situație, care persoanele care nu au nici familie, nici discernământ, suma aferentă rămâne în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială.
Am înțeles.
Ok. Bun, revenind la indicator și la abuzuri.
Voi deschide paranteze pentru ca ascultătorii noștri să-și dea seama, să facă comparații între o situație și alta.
Da, bun, aș mai aminti doar un singur indicator fizic.
Nu vă grăbiți, vom mai face încă o emisiune pe care le promitem ascultătorilor noștri ca să fie pe deplin edificați.
Bun, aș mai atrage atenția asupra unui indicator care iarăși este trecut așa cu vederea, pierderea în greutate. În momentul când o persoană vârstnică pierde în greutate semnificativ un 5-10 kg, este un indicator al faptului că ea nu se alimentează corect. Și atunci, sigur, excludem varianta medicală în care există o problemă realmente medicală, dar dacă analizele, să spunem, sunt corecte și totuși persoana vârstnică pierde vizibil în greutate, este un indicator că acea persoană nu reușește să se mai alimenteze corect, nu mai respectă orele de masă. Iarăși, atenție la medicamente. Un indicator fizic este, observ dacă medicamentele sunt luate, mă uit în borcanelul cu pastile și văd dacă vin la câteva zile, dacă e la fel de plin sau nu.
Bun, sunt acum cutiuțe și să le punem pe o săptămână
chiar
întreagă
așa,
medicamentele,
chiar
pe
așa.
Ore. Pe...
O persoană care începe să se altereze din ce în ce, la un moment dat nu o să mai poată să țină ritmul nici
nu
cu aceste cutiuțe.
Da.
Bun, asta ar fi așa
în mare,
mare indicatorii fizici. Sigur că aici intră și traumatisme recente, boli severe, când persoana realmente, din punct de vedere fizic, nu se mai poate descurca. Și aș trece la indicatorii psihici. Și aș aminti aici, în primul rând, problemele de memorie, pentru că astea sunt... baza
cele mai mari și
cele mai
comune,
frecvente, da. Și aș face diferența între uitarea cotidiană și o uitare care ar trebui să ne indice, să ne ridice niște semne de întrebare. Ok, că am uitat eu unde am pus ochelarii, să spunem că este o uitare normală, dar dacă am uitat la ce se folosesc ochelarii, este un indicator de degradare severă mentală. Deci diferența este nu unde uit obiectul, ci folosința. Dacă mă uit la o furculiță și mă uit la ea absolut siderat.
Ce cu ea?
Și nu știu ce să fac cu ea, nici nu știu să o apuc, de exemplu, este un indicator că acolo avem o degradare serioasă. Deși poate să fie de o fracțiune de secundă. Și în momentul când îi spui, da, e o furculiță, mănânci cu ea, a, da, ok, își aduce aminte. Faptul că a existat acest moment de dezorganizare, de uimire totală, ar trebui să ne tragă de mânecă și să ne spună că, ok, acolo este foarte posibil să vorbim de un debut de Alzheimer, care, desigur, va avansa. Da? Deci, atenție la uitare. Uitarea este normală într-o anumită limită. Noi avem la cămin persoane care au 90 de ani și care au minte abrici. Deci nu trebuie să avem acest mit că bătrânii uită.
Uită
în niște anumite limite. Dacă un bătrân a uitat că se pune maieul sub cămașă, avem o problemă. Ok. Momente de agitație. Momente de agresivitate. Ar trebui persoane pe care poate le știam foarte calde, foarte calme, foarte caline, dintr-o dată devin agitate, nu stau locului, nu-și găsesc nimic de făcut, poate chiar devin violente. Violente fizic sau violente verbal. De cele mai multe ori, violența verbală e cea care
se sesizează.
Da. Da. Sigur că vorbim despre insomnie, de exemplu. Insomnii, sigur, dacă persoana a avut un trecut care a avut multe momente de insomnie, ar trebui să fie un simptom specific persoanei, dar dacă dintr-o dată apare acest dezechilibru somn-veghe, e clar că este iarăși un indicator.
Probleme.
Halucinațiile pe care oamenii, din păcate, le tratează cu amuzament. Și am văzut asta. Persoana spune, a, uite, văd acolo un cățel. A, tată, nu-i niciun cățel, ha-ha-ha, și ne amuzăm. Ok, o halucinație nu are nimic amuzant. Este un indiciu de tulburare neurologică destul de sever. Deci dacă se sesizează că persoana vede lucruri care nu există, poate să... Sunt tot felul, noi la cămin ne întâlnim destul de des cu halucinații, nu sunt momente de amuzament, ci sunt momente care ar trebui să ne tragă de mânecă și să ne facă să mergem la medic și să ne gândim ce putem să facem.
Serios.
Acolo. Sigur, sigur.
Tot ce ne-ați spus până acum ține de un lucru. Ține de atenția noastră, dar majoritatea vârstnicilor sunt singuri. Și aici deschidem o altă paranteză largă. Emisiunea noastră s-a terminat.
Îmi pare tare rău.
Nu, să nu vă pară rău. Este o garanție că veți mai fi printre noi, pentru că mai avem multe de discutat.
Da,
de exemplu,
da.
Despre singurătate și cum tratăm singurătatea. Și multe, multe ați vorbit despre abuz, ați vorbit despre multe lucruri avem de discutat. Pentru că ne interesează pe noi, bunicii, ne interesează să fim... Să fim la curent cu ceea ce ni se poate întâmpla și eu merg pe premiza cu o pregătire în prealabil.
De educație.
E greu de acceptat ideea de educație. Cum eu nu sunt educat, dar așa mă pregătesc pentru vârsta când nu voi... Da. E altfel, sună altfel.
Sună mai interesant.
Aș
spune doar o singură frază. E bine să avem în vedere mai degrabă nevoile celuilalt decât nevoile noastre.
Asta este o mare problemă. Noi ne gândim la noi, la soluțiile noastre.
Exact, la ce ne este nouă ușor.
Așa,
haideți să vedem care ce-i sunt
vine lui bine, ce-i trebuie lui în primul rând.
Exact.
Eu vă mulțumesc foarte mult,
și eu mulțumesc,
Daniela Dumitrescu.
Eu bucurie să fim împreună.
Chiar pentru jumătate de oră, dar vă garantez că va mai fi printre noi. Pentru că, nu-i așa, problemele de viață sunt multe și e bine să le preîntâmpinăm și să știm ce să facem. Și această emisiune, dragii mei, este mai mult pentru fiii și fiicele, acum, decât pentru bunicii, pentru părinții care poate nu mai pot face ceva, dar noi mai putem face ceva pentru a le fi lor, în primul rând, bine. Încă o dată mulțumesc. Daniela Dumitrescu. Valentin Bogdan este în regia de emisie. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți lângă noi pentru că noi suntem alături de dumneavoastră și rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Numai bine!